Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Buxoroda tomchilatib sug'orish uskunasi fermerlarga majburan sotildi. Mahsulot brak chiqdi.
Iqtisodiy sudga da'voriza kiritildi. Jarayon ketyapti.
iPhone o'rniga bo'sh xilof. Osiyo chempioni bo'lgan triatlonchi qiz qanday taqdirlandi?
Bu juda ham kulgilida endi g'ilobni o'zini nima qilishsa sportsmenlar nima qilishadi g'ilobni o'zini?
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari koronavirus laboratoriyadan tarqalgani ehtimolini istisno qilishga ertaligini ta'kidladi. Hibsdagi sobiq gubernator Furgalning o'g'li katta siyosatga kirmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston fermerlik.
Buxoro viloyat Peshko tumanidagi 17 fermer xo'jaligi Aria Part Servin Pergas MTZ qo'shma korxonasi o'rnatib bergan tomchilatib sug'orish uskunasi ishlamagani sababli katta zarar ko'rdi. Fermerlarning aytishicha, ularni ulkan miqdordagi kreditga qo'shma korxona bilan shartnoma tuzishga tuman hokimligi majburlagan. Ammo o'zi qator oralariga tortilgan shlangalar sifatsiz bo'lgani uchun ishlamagan va fermerlar yerlarini buzib, yana an'anaviy sug'orish tizimiga moslashtirishga majbur bo'lgan. Tuman irrigatsiya bo'limi boshlig'i Bekmurod Toshev fermerlarning iddaolarini tasdiqlar ekan, ayni paytda bu ishni viloyat iqtisodiy sudi ko'rayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Peshku tumandan ozodlikka murojaat qilgan fermerlarning yozishicha, ular hokimlikning qistovi bilan qallob tadbirkorlarning qurboni bo'lgan. Peshku tuman hokimi Qahorovning qistovi bilan eronlik tadbirkorlarga millionlab mablag' o'tkazib, fermer xo'jaligimiz yerlariga tomchilab sug'orish o'rnattirdik. Bu qo'shtirnoq ichidagi o'zini tadbirkor sanaganlar tomchilatib sug'orish tizimini ishlatib berish olmadi, firibgar ekan. Yerimizni noiloj sug'orish uchun qayta buzib tashladik. Endi bo'yinimizga katta kredit osilib qoldi. Bizga o'xshab bu eronlik tadbirkor dastidan xonavayron bo'lgan katta mablag'ga tushgan fermerlar tumanda juda ko'p. Bizlarni firibgarga ilintirgan tuman hokimi endi qochib yuribdi, deb yozdi fermerlar. Hokimlik tomonidan tazyiq bo'lishdan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining ozodlikka aytishicha, uning bo'ynida 350 million so'm qarz osilib qolgan. Yil boshida hokimning qistovi bilan eronliklar firmasi bilan majbur shartnoma tuzib, tomchilatib sug'orish sistemasini sotib olgan edik. Bankdan mening nomimga 350 million so'm kredit chiqarilgan. Men o'zi qarib 20 gektar paxtam bo'lsa, buncha kreditni qanday uzaman desam ham holi jonimga qo'yishmadi. Mayli dedik. Xo'ja qator oralariga mayda shlangchilarni tortdik, lekin ular brak chiqdi. Ba'zi joydan suv chiqsa, ba'zi joydan chiqmaydi. Keyin hammasini qo'porib chiqarib tashladik, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning iddao qilishicha, sinalmagan, hech kim tanimaydigan tadbirkorlar bilan ko'r-ko'rona shartnoma qildirishga qistagan hokimlik endi o'zini chetga olmoqda. Otning kallasidagi narxdagi bu tizimni har qanday fermer xo'jaligi ham oqlay olmaydi. Ura-urachilik bilan hokim shu bilan shartnoma qilasan deb ko'rsatma berdi. Menimcha sinalmagan, tekshirilmagan firma bilan shartnoma qildirish tagida qandaydir manfaat bo'lsa kerak. Buni prokuratura tergov qilishi va nega buncha fermer katta pulga tushib qolganini aniqlash kerak, deydi fermer. Ozodlik Peshku tumani hokimi Vahob Qahorov bilan bog'lana olmadi. Tuman irrigatsiya bo'limi boshlig'i Bekmurod Toshev fermerlar bilan shunday muammo bo'lganini tasdiqladi va ayni paytda bu ish yuzasidan viloyat iqtisodiy sudiga da'vo arizasi kiritilganini aytdi.
Prokuraturaning yordami bilan viloyat iqtisodiy sudiga da'vo arizasi kiritildi. Jarayon ketyapti.
Jarayon ketyapti. O'zi kim olib kelgan u qanaqa firma ular? Nimanikimi, Erondikimi?
Ola, bittasi Eronniki, bittasi Vopkindan. Qayerdan o'sta biz keskida quruvchi bor.
Ish nimaga ishlamayapti uning ishlanglari?
Endi bu yil bizda ikkitasi zir ishladi, ikkita quruvchiniki. Shu paytgacha tanlov yo'q edi, der o'tgan yillar bitta quruvchi edi Peshku tumanida. Mana bu yil oltita bo'ldi, ikkitasiniki zir ishladi. Endi tanlov ham o'tib bo'ldi-da tanlov.
Tanlov bo'lmasdan olganda ular shu borini kelganini.
Ya endi tanlov endi yo'q edi. Hozirgacha bilib o'tgan yillar bitta omad tutar degan shu bizada quruvchi ishlardi. Endi yaxshi yomon ajralib qoldi deymanda, yaxshi yomon ajralib qoldi. Shu paytgacha kim qilib biladi bilmaydi. hiç kim bilmasın da endi bu yangi maktab.
Endi fermerlarda kreditga olgan bularga katta pulga olgan 150 million, 300 million, har xil 400 million. Ular nima bo'ladi endi ular taqdiri?
Endi hozir siz ko'rib chiqsin qani. Yetkazilgan zarar undirilishi kerak. Undirilishi kerak.
Deydi Bekmurod Toshev. Tuman hokimligi bergan ma'lumotga ko'ra, tuzilgan shartnomaga asosan Area Park Serving Purges MJJ tashkilot tomonidan 17 ta fermer xo'jaligining 313 gektar paxta maydonlarida tomchilatib sug'orish texnologiyasini qurish ishlari to'liq amalga oshirilmagan.
O'zbekiston sport.
iPhone o'rniga bo'sh g'ilof. Osiyo chempioni bo'lgan triatlonchi qiz qanday taqdirlandi? Tafsilotlar bilan men Umidbek.
Berilguncha sovg'a aytilgan vaqtda iPhone Pro 11 deb e'lon qilinib, iPhone Pro 11 ni g'ilofini berilganda, bu juda ham kulgilida. Endi g'ilofni o'zini nima qilishsa sportsmenlar, nima qilishadi g'ilofni o'zini? Buni kiyib bo'lmasa, bundan ko'ra bitta krossovka bergani ming marta yaxshi edi.
Qashqadaryolik Ibodulla Cho'liyev Osiyo chempioni bo'lgan triatlonchi qizining qadriga kuyinmoqda. Triatlon og'ir sport turi. Bu musobaqada sportchilar avval ma'lum masofaga suzadi, keyin velopoygada qatnashadi va so'ngida yuguradi. 16 yashar Firuza Eliyeva 5-6 iyun kunlari Toshkentda bo'lgan ikkita chempionat, triatlon bo'yicha O'zbekiston va Markaziy Osiyo chempionatida o'zining yoshidagi sportchilar orasida chempion bo'ldi. Bundan tashqari bu 2 kunlik tadbirda qatnashgan va 25 yoshgacha bo'lgan jami sportchi qizlar orasida 3-chi o'rinni oldi. Bu iqtidorli sportchi qiz Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahridagi oddiy oilaning 4-chi farzandidan biri. Otasi Ibodulla Cho'liyev bor kuchini sportga layoqatli bolalarning kelajagiga sarflamoqda.
Ro'zg'orda faqat o'zim ishlayman. Xo'sh, 3 nafar farzandim voyaga yetmagan. Ikkinchi qizimiz Feruza sport yo'nalishi bo'yicha faqat shug'ullantiramiz. Hozir 16 yoshda. Rezultatlari juda yaxshi, meni juda ham qoniqtiradi. Yoshligidan o'zim shug'ullantiraman. Hozirgi kunda Osiyo chempioni menga hozir ozroqqina ta'sir qilgan narsa, Osiyo chempionatidan keyin qizimning ruhiyati sinib qoldi. Shu uchun murojaat qilishga majbur bo'ldim.
Cho'liyevning aytishicha, Osiyo chempionati arafasida g'oliblarga iPhone 11 Pro telefoni va'da qilingan. Qizi bundan juda ruhlangan. Ammo g'oliblikni qo'lga kiritgach, uning qo'liga telefon emas, bo'sh g'ilofni tutqazishgan.
Bizlarda Qashqadaryo davay O'zbekiston deb aytib o'tirishganda, siz jon jahdingiz bilan ishlaysiz. Ishlab ketayotganimda trenerim "Priz iPhone 12 Pro" dedi. Shu narsa qulog'imga chalindi. Keyin finishga kelib, siz boya nima dedingiz? iPhone 11 Pro ha qo'yilgan. Bu gapda aniq aytildi. Keyin yana boshqa shaharni ham treneri ha qo'yilgan, faqat katta elitalarga qo'yilgan, yosh kichkinalarga emas. Lekin hammaga bir xil g'ilof ekan. Aslida endi bizga qanday bo'lishi kerak, lekin bizga sovg'asi menga kerak emas, shunchaki O'zbekiston sportni komandasini zaxiralarga kiritishini va bizni yoshlarni endi olib chiqishlarini so'rayman.
G'ilofi bor o'zi yo'q iPhone 11 yoki 12 Pro telefoni chempion Firuzaga berilishi kerakmidi yo'qmidi? Ota qiz buni bilmaydi. Ularga bu haqda ma'lumot berilmagan va ular ham buni surishtirmagan. Cho'liyevning kuyinishiga bo'sh g'ilof viloyatlardagi moddiy ahvoli og'ir bo'lgan iqtidorli sportchi bolalarga e'tiborsiz, pisandsiz munosabatning ochiq-oshkor alomatidir. U mana shunaqa munosabatdan norozi. Shu tariqa Ibodulla Cho'liyev bolalarni professional sportchi uchun sharoit yetarli bo'lmagan viloyatdan respublika miqyosiga tezroq olib chiqish uchun kurashmoqda. Viloyatdagi cheklangan imkoniyat qobiliyatli bolalarning kelajagiga to'siq bo'lishidan qattiq xavotirda. Firuza ham bo'lib o'tgan gaplarni ortga tashlab, kelajakka ko'z tikkan. Kunlarini katta sportga kirish orzusi bilan kechirmoqda. Ammo qarshidan turib bunday murakkab sport turi bilan bu orzuga yetish oson emas. Chunki bir dona sport velosipedini olishning o'ziyoq o'rta miyona oila uchun sezilarli chiqim.
12 yoshida trenirovka boshlagan vaqtida bunda sportivni velik yo'q edi. Biz o'zimiz oddiy dehqonni velikimiz bilan trenirovka qilganda rosa katta og'ir velik, shu o'sha velikni balkim jismoniy quvvatini oshirgan bo'lishi mumkin, o'sha velik bilan ish boshlaganmiz.
Biz Qashqadaryo viloyatli sportmenlar, triatlonistlar Toshkent viloyatida to'g'ri sharoitimiz to'g'ri kelmasligi mumkin, ammo ularni haydab kelayotgan velosipedda sharoiti bizada unaqa narsa hali yo'q. To'g'ri, bizada veliklar bor, lekin 10 yil, 12 yillik veliklarimiz ham bor. Eski kaskalarimiz, mana bu boshga kelayotgan shlemlarimiz yorilgan. Yorilgan bilan musobaqaga o'zi haydash mumkin emas, lekin bizada hali yorilganlar bilan yuraymiz. Ularda teng kelamiz, lekin bizani pitaniyamiz, sharoitimiz Toshkentnikida hali emas. Lekin biz shunga harakat qilamiz, lekin hali amalda yo'q.
Ota sportchi qizining ko'zidagi umid va qobiliyatni ko'rib, uning kelajagi uchun qayg'urmoqda. Sportchi bolalarning o'sishi uchun moddiy imkoniyati yetmay qolishidan xavotirda. Bodilla Cho'liyev agar O'zbekiston Olimpiya zaxirasiga olinsa, o'zining cheklangan moddiy imkoniyati qobiliyatli sportchi qizining yo'lini to'sib qo'ymasligiga umid qilmoqda.
Osiyo chempioni deb e'lon qilindimi? Buni albatta to'g'ridan-to'g'ri Olimpiada zaxiralariga olish kerak. Lekin bizga Olimpiada zaxiralaridan hech qanaqangi murojaat ham bo'lmadi, taklif ham tushmadi. Balkin biz Toshkent shahrida yashaganimizda Olimpiada zaxiralariga chaqirib, Olimpiadaga tayyorgarlik qilishi mumkin edi. Bilasizmi, yaxshi sportchilarimizni imkoniyat darajasi, finansiyaviy imkoniyat darajasi past. Chunki hammasini ota-ona qilib berish kerak. Federatsiya tomonidan bitta krossovka yoki bitta sportivka berilmaydi.
Qashqadaryo sport va turizm bosh boshqarmasining boshlig'i Azamat Avazov esa Firuza Eliyevaga berilgan iPhone telefonining g'ilofi masalasidan bexabarligi, bunday sovg'aga viloyat sport boshqarmasining aloqasi yo'qligini bildirdi. Bu vazifaga yaqinda kirishganini aytgan mulozim shu vaqtgacha viloyatda sportchilarga munosabatda tizimli muammolar bo'lganini e'tirof etdi. Uning aytishicha, prezident topshirig'i bilan aynan Qashqadaryodagi yosh sportchilarni quvvatlash uchun yaqinda 5 milliard so'mlik jamg'arma ajratilgan va bundan buyon bu mablag' Firuza kabi iqtidorli sportchilarga yo'naltiriladi. O'zbekiston triatlon federatsiyasidan esa biror javob olishning imkoni bo'lmadi. Ammo O'zbekiston triatlon federatsiyasining 5-6 iyun kuni Toshkentda o'tgan chempionatga oid hisobotlarda chempion qizning yutuqlari tilga olinmagan. Otasi Ibrohim Cho'liyev fikricha, bu viloyatdan yetishib chiqayotgan kuchli iqtidorlarning e'tiborsiz qolib ketayotganiga yana bir konkret misoldir. Aslida O'zbekistonda triatlon sport turi bilan shug'ullanish 1995 yilda boshlangan. Federatsiya esa 2019 yilda mustaqil nodavlat notijorat tashkilot sifatida ro'yxatdan o'tgan. Qisqa muddatda obro' qozongan federatsiyaning ilk rahbari prezidentning kichik kuyovi Otabek Umarov bo'ldi. 2020 yilning avgustidan bu tashkilotga O'zbekiston prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashi kotibi bo'lgan Viktor Mahmudov raislik qilmoqda.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar Yunusobod tumani majburiy ijro byurosi Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi Qidir Nazarallaqulov uyiga kelib, televizori, kir yuvish mashinasi, mikroto'lqinli pechini musodara qildi. 4 may kuni Toshkentning Yunusobod tumani ma'muriy sudi Allaqulovni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 40-moddasi tuhmat bo'yicha aybdor deb topib, bazaviy hisoblash miqdorining 20 barobari miqdorida jarimaga hukm qilgan edi.
Ma'muriy javobgarlik kodeksining 40-moddasi bilan huquqbuzarlikda ayblandi.
Qidir Nazarallaqulov iddaosicha majburiy ijro byurosi xodimlari 4,900,000 o'rniga 17,000,000 so'mlik maishiy texnikasini xatlagan.
Mana istaganicha olinglar. Qancha 5,000,000, 4,000,000, 900 qarz bo'lsa, mana 17,000,000lik olasizlarmi? Ha, olinglar dedim. Endi men aytmoqchiman. Shavvoz soy bo'yicha 1,000,000,000 xalqning puli bo'yicha kim va qachon hisobot beradi? Ha? 80 trillion, mana pandemiyaga sarfladik deyapti, 8 milliard, kim va qachon xalqqa hisobot beradi? Ha? Qachon beradi bu hisobotni?
Allaqulov bu holatni mahalliy hokimiyat vakillari ishtirokidagi bosqinchilik deb ataydi. Allaqulov shu yilning 31 mart oqshomida bir guruh odam tomonidan o'z uyi yo'lagida bosqinga uchragan edi. Guruhga boshchilik qilgan bir necha shaxs professordan siyosiy faoliyatni to'xtatish hamda partiya uchun Yunusobod tumani 17-mavzeda ijaraga olingan idorani bo'shatib qo'yishni talab qilgan. Voqeaning ertasiga Allaqulov bosqinchilardan shikoyat qilib ariza kiritgandi. Ammo ma'lum bo'lishicha bosqin uyushtirgan shaxslar ham unga qarshi ariza kiritgan. Natijada ularning arizasi inobatga olinib, Allaqulovga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasi, ya'ni mayda bezorilik bo'yicha ayblov e'lon qilingandi. Haqiqat va taraqqiyot partiyasining yana bir tashkilotchisi Muhammad Amin Shermatovni esa majburiy ijro byurosi 14 yil yashagan uyidan oilasi va nabiralari bilan ko'chaga chiqarib tashlayapti. Olmazor tumani majburiy ijro byurosi Shermatovga Toshkentning Qoraqamish mavzesidagi hovlini bo'shatib qo'yish uchun 3 kun muhlat bergan. Haqiqat va taraqqiyot partiyasi faollari ushbu bosimlarni hukumatning siyosiy faoliyatdan chetlatishga urinishi o'laroq baholamoqda. O'tgan hafta muxolifatdagi Erk partiyasi O'zbekistonda yaqinlashib kelayotgan prezident sayloviga nomzod etib ko'rsatgan Jahongir Otajonov bosimlar ortidan siyosatdan vaqtincha chekinib turish haqida bayonot bergandi.
Men butun jamoatchilikdan uzr so'rayman. Men hozircha bu siyosatdan chekinib turaman. Qismat bo'lsa balki hayotda el bilmadim.
Bundan oldingi chiqishlarida Otajonov ichki ishlar organlariga tinimsiz so'roqqa chaqirilayotgani, unga tegishli xonadonlarga esa majburiy ijro byurosi tomonidan taqiq qo'yilgani haqida aytgandi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Sputnik 5 faqat rossiyaliklar uchun. Migrantlar Sputnik Light bilan emlanmoqda. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Midbek. Shu yilning 10-iyuldan xorijliklarning Rossiyaga kirish qoidalari yana o'zgartirildi. Endilikda Rossiyaga kirib kelayotgan har bir shaxsning koronavirusga qilingan test natijalari Putishestvuy bez COVID dasturi orqali qaydga olinishi lozim. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlari va Tojikiston grajdanlari 10-iyuldan, Ozarbayjon, Moldova, O'zbekiston, Turkmaniston grajdanlari esa 1-sentyabrdan Rossiya Federatsiyasi chegarasini kesib o'tishda bu mobil dastur orqali vaksinatsiya qilingani yoki PCR test topshirganini tasdiqlashlar zarur. Ayni damda 27-iyundan Rossiyada qolayotgan millionlab mehnat muhojirlarini Sputnik vaksinasining arzonroq va yengilroq ko'rinishi bo'lgan Sputnik Light bilan emlash ishlari boshlab yuborildi. Rossiya bosh sanitariya vrachi qaroriga muvofiq koronavirusga qarshi vaksinalar bilan birinchi navbatda savdo, umumiy ovqatlanish va maishiy xizmat korxonalari ishchilari ta'minlanmoqda. Mehnat migrantlari uchun Moskvada 3 joyda Saharova migratsiya markazi, Lujniki sport majmuasi va Sadovod bozori emlash markazlari tashkil etildi. Har bir doza xorijliklar uchun 1300 rubl turishi aytildi. Rossiya poytaxti hokimi Sergey Sobyanin Sputnik Light Sputnik 5 ga nisbatan arzonroq va biroz samarasizroq vaksina ekanini e'tirof etsa-da, migrantlar uchun juda qulayligini ta'kidlab o'tdi. Ozodlik vaksina olgan va olmoqchi bo'lgan muhojirlar bilan ham suhbatlashdi.
Xohlasa oladi, xohlamasa yo'q, u ko'p qolamas. Olsa yaxshi, masalan. Kasal bo'lmagan uchun-da. Ko'p tanishlarimiz oldi, ahlaniklar u bunalar oldi. Biroq esa yuryapti. Ularni ko'rdingki, biror narsa bo'lmadi, biz ham oldik. Bizda aslida hozir kimdadir firma, kimdadir kasni bo'lsa, o'zi bizda hozir endi firma nachalnikga to'lab beryapti, o'shaning uchun keldik. Lekin qanday bir qo'rqish, shunaqa narsa bo'lgani. Cho'addiy ukol qildi. Endi baribir davlat ham o'zini xalqini o'ldirish xohlamasa kerak, chunki grajdanlar ham kelyapti bu yerga. Hamma kelyapti, migrantlar ham kelyapti, to'lov bo'lyapti, hech qanday muammo yo'q lekin.
Agar majburiy bo'lmaganda qilarmidingiz?
Ha, majburiy bo'lmaganda qilardik. Bizaga majburiy degani yo'q, prosta xohlovchilar bo'lsa, nachalik to'lab beramiz dedi. Biz keldik, o'zimiz xohishimiz bilan kelyapmiz, xohlovimiz uchun.
Olmaganingizdan bo'ladi.
Nu, olmaganimiz ham bo'ladi, hech qanday qo'rqamiz, kelganimiz yo'q san bilan.
Pulini kim to'ladi sizni prioritetingiz?
O'zi to'ladi.
O'zi to'ladi.
Ha, bilmoqchi.
Ishxonadan bermadimi?
Yo'q. Hozir olish kerak ekan baribir. Bo'lsa ish qolmaydi ekan. Bo'lsa ishlab chiqasin deydi ekan. Olish kerak. Shuni terapiya qilyapti, o'ylar deyapti, o'ylayapti.
Ikki marta oldingizmi?
Bir marta.
Bir marta necha to'ladingiz?
1300. Ilimiliq suvga cho'milinglar dedi, 3 kun og'ir ish qilmanglar dedi. Shu tamom.
Ismi chiqib qolsa, masalan qanday dori yozib berish kerak ekan aytilami sizga?
Paratsetamol oldi. Adak, kuchayib ketib qolsa, skora chaqiringlar deyishdi.
Kimga qanaqa hayot? Ma'qul, men o'zimni sog'ligim uchun men o'zim hal qilaman. Endi hamma har xil. Qo'lbunga kimdir ishonar ekan, kimdir ishonmas ekan.
Pulini kim to'laydi buni?
Pulini bir xil tashkilot to'layapti, bir xil o'zi kelyapti.
Siz bizdachi?
Men o'zim kelyapman.
Hamma har xil ma'noda har xil gapiradi. Mana biz oldik, bittalik bo'ldi mana.
Pulini kim to'layapti
sizga? Pulini o'zim to'ladim. Yomon biron joyim ishlab bo'lgan yo'q, yuribdi. Birinchi kuni boshlicha og'ridi. Dori ichib yotib, ertasiga yaxshi bo'lib qoldi, yana yuribdi. Olmaylar emas, olmasdan qab qochib yurib bo'lmaydi, hozir bu majburiy olish.
Men o'ylayman, shu muhojirlar olish kerak bo'lsa ham o'zimizga borib olish kerak. Berda endi prosta hamma majburligidan zastavit va o'z aytganingizdek ishxona zastavit qilibdi, o'shaning uchun olibdi.
Rossiya COVID-ga qarshi operativ shtabi 11-iyulga qadar Moskvada 68 ming migrant Sputnik Light bilan emlanganini ma'lum qildi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari koronavirus laboratoriyadan tarqagani ehtimolini istisno qilishga erta. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari Tedros Adhanom Gebreyesus koronavirus laboratoriyadan tarqalgan bo'lishi mumkinligi haqidagi nazariya muddatidan ilgari istisno qilinganini tan oldi. Rasmiy olimlar koronavirus kelib chiqishini aniqlashga urinar ekan, Xitoyni ochiq-oydin ma'lumot berishga chaqirdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining qudratli a'zolarini kamdan-kam tanqid qiladigan Gebreyesus COVID-19 manbasini aniqlash uchun joriy yil boshida Xitoyga tashrif buyurgan xalqaro olimlar guruhi uchun ma'lumot to'plash mushkul bo'lganini aytdi. COVID-19 virusini yuqtirish holatlari ilk marotaba Xitoyning Uxan shahrida qayd etilgan edi. Tedros jurnalistlarga Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Xitoydan shaffoflik, ochiqlik va hamkorlikni so'ramoqda. Ayniqsa pandemiyaning dastlabki kunlarida biz so'ragan ma'lumotlar bo'yicha dedi. Uning so'zlariga ko'ra, virus Uxandagi hukumat laboratoriyasidan tarqalgan bo'lishi mumkinligi haqidagi nazariya muddatidan oldin chetga surilgan. Bu qarash Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining mart oyida e'lon qilingan hisobotiga ziddir. Tashkilot o'shanda virus laboratoriyadan tarqalgani ehtimoldan uzoq degan xulosaga kelgandi. Men o'zim laboratoriya mutaxassisi bo'lib ishlaganman, immunologman va laboratoriyada ishlaganman. Laboratoriyada baxtsiz hodisalar ro'y berib turadi. Bu keng tarqalgan narsa, dedi Tedros. So'nggi oylarda pandemiya qandaydir yo'l bilan laboratoriyadan boshlangani va ehtimol sun'iy yaratilgan virus bilan bog'liq ekani to'g'risidagi qarashga tobora ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Xitoy COVID-19 pandemiyasini laboratoriya bilan bog'lashga qaratilgan urinishlar siyosiy asosga ega ekanini ta'kidlab, zo'r berib bu nazariyani rad etib keladi. Pekin hatto pandemiya boshqa mamlakatda boshlangan bo'lishi mumkinligini iddao qilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga a'zo mamlakatlar sog'liqni saqlash vazirlari uchun bahorda uyushtirgan yillik anjumanda Xitoy kelajakda COVID-19 virusining kelib chiqishi bo'yicha tadqiqotlar boshqa mamlakatlarda davom ettirilishi kerakligini ta'kidladi. Aksariyat olimlar koronavirus ko'rshapalaklardan yuqqan deb gumon qilmoqda. Ammo virus aynan qaysi yo'l bilan ilk bor odamlarga yuqqani aniqlanmagan. Odatda Ebola va SARS kabi hayvon viruslarining tabiiy manbasini aniqlash uchun o'nlab yil ketadi. Bizga ushbu laboratoriya holati pandemiyadan oldin va boshlanishidan keyin qanday bo'lgani to'g'risida ma'lumot, to'g'ridan-to'g'ri ma'lumot kerak, dedi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari. Tedros Xitoy ushbu masala bo'yicha to'liq hamkorlik qilishi juda muhim ekanini ta'kidladi. Agar bizga to'liq ma'lumot berilsa, laboratoriya nazariyasini istisno qilishimiz mumkin bo'ladi, dedi u. Pandemiya davomida Tedros Xitoy tezkorlik bilan va yetarlicha ma'lumot berganini olqishlab keladi. Ammo Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining yuqori lavozimli mulozimlari xitoylik hamkasblari to'liq ma'lumot bermayotganini aytib xavotir izhor qilgan. Shuningdek, ko'plab sog'liqni saqlash bo'yicha mutaxassislar Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining sud tibbiy tahlilini tegishli tarzda o'tkazish uchun siyosiy ta'sirga ega emasligini va BMT agentligi bir yildan oshiq vaqt davomida Xitoydan muhim tafsilotlarni ololmaganini aytib, COVID-19 ning kelib chiqishini mustaqil ravishda tekshirishga chorlamoqda. Georgetown universiteti professori, sog'liqni saqlash sohasidagi huquqshunos mutaxassis Lawrence Gostin Tedros Xitoyni hamkorlik qilishga chorlayotgani Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti qanchalik zaif ekanini ko'rsatishini aytdi. Jahon sog'lig'i uchun muhim bo'lgan ma'lumotni qo'lga kiritish uchun Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining na vakolati, na siyosiy qudrati bor, dedi Gostin. Tedrosning qo'lidan minbarda turib so'zlash keladi xolos, ammo uning gaplariga hech kim quloq solmaydi, dedi u.
Ozodlikda matbuot sharhi. O'zbekiston Oliy sudi mulozimi Stalin qatag'oni qurbonlarini qanday shart bilan oqlanishini ochiqladi. Qurg'oqchilik va yoylovlar o'zlashtirilishi o'zbek chorvachiligiga xavf solmoqda. Buyuk Britaniyaning oltin vizasini olgan 12 nafar o'zbekistonlik kim? Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Oliy sud raisi o'rinbosari Ikrom Muslimov 1930-yillarda Stalin davrida qatag'onga uchragan o'zbekistonliklarning oqlanishi sharti haqida gapirdi deya xabar qiladi Rost24 nashri. Bugungi kunda qatag'on qurbonlari ro'yxati shakllantirilib, ishlari ko'tarilib, ular bo'yicha o'rganish ishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari 1970-80-yillarda paxta ishi bilan qamalganlarning ishlari ham o'rganib chiqilmoqda. Sud ishlari ko'rib chiqishning o'ziga yarasha tartibi bor. Tartibga ko'ra sudda yuqori instansiyada ishlari ko'rilishi uchun sudlangan shaxs yoki jabrlanuvchining shikoyati kerak. Biz bugungi kunda 1934-38-yillarda qatag'on qurboni bo'lganlarning yaqin qarindoshlarini topish ishlari bilan ham shug'ullanmoqdamiz. Ular topilgan taqdirda keyin ishlarni qayta ko'rib chiqamiz degan Oliy sud raisi o'rinbosari. Doimiy qurg'oqchilik va yaylovlarning keskin o'zlashtirib borilishi oqibatida bugun O'zbekiston chorvachiligi jiddiy xavf ostida qolmoqda. Bu vaqtda qishloq xo'jaligi fanlari doktori professor Nasriddin Xalilovga tayanib Kun.uz nashri xabar qildi. Mamlakatdagi 94-95% chorvani yetishtirib beruvchi aholi vakillarining ko'pchiligida chorva boqishga joy, yedirish uchun oziqa yo'q. Shu sababli odamlar chorvasini bozorda 2-3 barobar arzon narxda, asosan qassoblarga sotishga majbur bo'lmoqda. Bugungi kunda O'zbekistonning yaylov cho'l mintaqasida 23 million qo'y qo'zi boqilyapti. Maydonimiz esa 21 million gektarga yetadi. Bunda Qizilqum, Qarnoqcho'l, Qoraqum kabi juda katta massivlarni nazarda tutyapman. Mana shu maydonlarning mahsuldorligi oshishi oxirgi paytlarda juda kuchayib ketdi. Bunga sabab esa yaylovlar degradatsiyaga uchradi. Qo'polroq qilib aytganda tanazzulga uchray boshlaydi degan professor Xalilov. Ahvol shu darajada davom etib, shoshilinch choralar ko'rilmas ekan mamlakatni juda og'ir oqibatlar. Chorva sonining kamayib ketishi, go'sht va sut mahsulotlari narxining keskin oshishi kutiladi. Buyuk Britaniya 2008-2020 yillarda 12 nafar o'zbekistonlikka oltin viza bergan deyilgan korrupsiyaga qarshi kurashish tashkiloti Spotlight on Corruption hisobotida. Tashkilot hisobotni noqonuniy pullar uchun qizil gilam deya nomlagan. Ingliz hukumati O'zbekistonda aynan kimlarga viza bergani haqidagi ma'lumotni ochiqlagani yo'q deya yozadi Gazeta.uz nashri. Mazkur viza investorlarga sarmoya evaziga mamlakatda rezident maqomini olish imkonini beradi. Bir necha yildan so'ng investor fuqarolikni olishga da'vogar bo'lishi mumkin. Oltin viza narxi taxminan 2 million funt sterlingni tashkil qiladi. Aholini toza ichimlik suv, elektr energiyasi, gaz, yo'llar bilan ta'minlashni yaxshilash uchun mablag'lar ajratilmoqda. Lekin real vaziyat yaxshilanmayapti. Aynan kommunal sohadan shikoyatlar kamaymayapti, deya yozadi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Maqsuda Varisovaga tayangan holda O'zbekiston ovozi nashri. Deputat kommunal soha mas'ullari mavjud muammolarni xaspo'chlab, bahonalar to'qishga odatlanib qolganini keskin tanqid qilgan. O'zbekistonda anomal issiq kuzatilayotgan shukurlarda hatto poytaxt Toshkentda ham elektr energiyasi ta'minotida uzilishlar ko'paydi. Shu munosabat bilan Ishonch gazetasi 14-iyul sonida energetika vaziri Alisher Sultonovga prezident huzurida bergan va'dasini yana qayta yodga soldi. Oldingidek kuz-qish mavsumi degan tushunchadan voz kechdik. Chunki yoz oylarida ham ishlatilayotgan sovutish tizimi hisobiga issiq davrda talab ham pik bo'lyapti. Ajratilgan mablag'lar hisobiga bu yildan boshlab zarur talabni qondira oladigan bo'lamiz, deya va'da bergan edi vazir Sultonov joriy yil 24 mart kuni bo'lib o'tgan selektor majlisida. Xo'sh, o'tgan davr mobaynida sohaga qancha mablag' ajratildi va uning hisobidan qanday ishlar amalga oshirildi? Madomiki o'zingiz aytganingizdek, tizimga katta mablag' ajratilayotgan ekan, nima uchun vaziyat o'nglanmayapti? Nega kun sayin battar og'irlashmoqda, deya yozadi Ishonch gazetasi. O'zbekiston terma jamoasi hamda Genoa klubi hujumchisi Eldor Shomurodov 2020-yil pandemiya davrida xayrli ishga qo'l urgani ma'lum bo'ldi, deya xabar qiladi Qalampir.uz nashri. Bunyodkor bolalar jamoasi Rossiyaning Krasnodar shahrida o'tkazilgan xalqaro musobaqada ishtirok etayotgan vaqtda koronavirus sabab karantin choralari kuchaytirilgan va jamoa o'sha yerda qolib ketgan. 20 kishidan iborat jamoaning zaxirasi mehmonxonada 10 kun istiqomat qilishga yetgan. Keyinchalik ularda resurs qolmagan. Bundan xabar topgan Shomurodov Rostovdan Krasnodarga borib, mehmonxona va boshqa xarajatlarni qoplab bergan. Shundan keyin u delegatsiyani Rostovga olib ketgan va 1.5 oy davomida ularni ta'minlab turgan, deydi nashr O'zbekiston terma jamoasi va Bunyodkor fan klubi yetakchisi Abdurahmon Fozilovga tayangan holda. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Toshkentdagi COVID markazlarida joy yetishmayapti. Faqat og'ir bemorlar qabul qilinmoqda. Qurg'oqchilik qurbonlari, dehqonlar suv talashib bir-birining joniga qasd qilmoqda. Migratsiya kuchaygan. Tug'ilish kam, o'lim ko'p. Turkmaniston aholisi keskin kamaymoqda. Dastur davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari. Rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning ilk muddati tugab, prezident saylovi kutilayotgan yilda hujumchi, xalq tili bilan aytganda abunchi ayollar o'rtaga chiqdi. Xo'sh, ular kim? Ozodlikning maxsus video dasturi orqali bu savolga javob izlandi. Hozir ushbu video dasturning audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
O'zbekistonda qadimdan kissavur va cho'ntakkesarlar bozorlar, aholi gavjum nuqtalarda qo'llagan bu uslub bugungi O'zbekistonda ham muvaffaqiyat bilan qo'llanmoqda. Farqi, odatan faqat erkaklardan iborat to'dada, bugun odatan faqat ayollar bor, abonchi ayollar. Guruhning qolgan a'zolari hech o'zgarmagan. Mirshab, o'g'ri boshi va cho'ntak kesar. Natija esa ayni. O'rtaga olingan bir jabrdida qurbon va uning gapiga hech kim ishonmayotir. Bugungi jabrdidalarning ro'yxati qisqa emas va qizig'i, ro'yxatdan o'rin olganlarning aksari amaldagi hokimiyatga yo muxolif yoki uning tanqidchisidir.
Selektor o'tkazdim, 25 tadan 50 tagacha, 2 tadan 4 ta ishchiga ruxsat berdim.
Amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning ilk muddati tugab, prezident saylovi kutilayotgan yilda hujumchi, xalq tili bilan aytganda abonchi ayollar o'rtaga chiqdi. Bunga qadar ular sobiq sovet davlatlarida birin-ketin rangli inqiloblar yuz berishni boshlagan 2000-yillar boshida kuzatilgan edi. Bir guruh ayollar shu yilning martida prezidentga muxolifligini e'lon qilgan professor Xidirnazar Allaqulov va safdoshlariga hujum qildi. Ular janjal to'polon bilan kelib, siyosiy partiya tuzilayotgan qurultoyni bosdi. Keyin ularning idorasiga hujum qildi va ortidan Mirziyoyevga muxolifligini e'lon qilgan professorni uyi ostonasida qisuvga oldi.
Milisha qayerda turibdi? Ko'rib turibdi.
Zo'rda.
Chap
qulog'imga kelib urib, 3-4 marta biqinimga tepdi.
Milisha kuzatib turibdi.
Naryoda.
O'sha ilk hujumdayoq bu ayollarning yolg'izmasligi, kuch ishlatar tizimlarning formali va formasiz vakillari bilan aloqada ekani, ular tomonidan yollangani iddao qilindi.
Siz o'ylaysiz, shuni Mirziyoyev bilmaydi. Ko'rib o'tiribdi ular.
O'tda
urushib talashsiz, ayolda ichkarida olib kiradi, kiradi, yotasiz, yozib yuraverasiz. U yerda u yoqqa yuboradi, bu yerda bu yoqqa, Toshkentlik bo'lib, men Qoraqalpog'imga borib qo'yadi hozir kengina. Ish qo'zabdi.
Darvoqa, bu orada hujumchi ayollar orasida hujumchi lo'lilar guruhi ham paydo bo'ldi.
Nimaga telefonda o'tsiz? Nima sababdan telefonda o'tsiz?
Demak, hech bir dunyoda omonchisi bor. Gvardiyasi bor milliy davlat xizmati, xizmati va hokazo bor. Lekin lo'lilar otryadi deb eshitib ko'rganim yo'q edim. Bizda O'zbekistonda hukumatni kerakli vaqtda tashaydigan lo'lilar otryadi ham bor ekanda.
Bu hujumlar o'sha zahotiyoq tarmoqlarda keng muhokamalarni boshlab yubordi. Muhokama ishtirokchilari hujumchi to'dalar boshida turgan agressiv ayollarni abonchi ayollar deb atay boshladi. Tarmoqdagi faollar qisqa fursatda ularning shaxsini ham aniqlab muhokamalar markaziga tashladi. Xo'p, bu ayollar kim? Ularni kim yollagan va nega ularni abonchilar deb atashadi? Ozodlik hozircha bu ayollarning birortasi bilan gaplashishga muvaffaq bo'lgani yo'q. Ular bunga qadar biror marta ommaviy axborot vositalari bilan muloqot qilgani ma'lum emas. Bu favqulodda faol va tajovuzkor ayollar hatto o'zlarining hujum pallasidagi harakatlari videoga olinishiga ham qarshi. Tarmoq faollarining aniqlashicha, bular odatdagidek sobiq mahkumlar, dollarchilar, tillafurushlar, mahalla faollari. Masalan, huquq himoyachisi Abdurahmon Tashanov dollarchi abonchi ayollar tomonidan yoqavayron qilib kaltaklangan.
2011-yil edi, o'sha Shayxontorda dollarga o'sha navbatga turgan paytimda, endi oladigan paytimda to'rtta ayol kelib yopishib, ko'ylaklarimni yirtib, nima deydi, o'zim bilan janjal chiqarishga harakat qilishdi. 2011-yilda ham ezgulik bilan bitta shunday hodisa bo'lgan. Bular orqasida kim rad degan savolga men shunday javob bergan bo'lardim. Meni qo'limdagi faktlar bo'yicha asosan o'sha huquqbuzarlik profilaktikasi bilan shug'ullanadigan o'sha haligi nima deydi, mahalliy darajadagi o'sha haligi organ xodimlari bilan bular ishlashadi. Bevosita bular
shu kunda Kanadada yashayotgan o'zbekistonlik qochqin, mustaqil jurnalist Ulug'bek Ashurni esa o'z vaqtida sobiq mahkumalardan iborat abonchilar o'rtaga olgan.
Men abonchilar hujumiga eslasam 2 marta uchragan ekanman. Birinchisi juda xunuk bo'ldi. Chunki o'sha shallaqlar galasi Buyuk Britaniya elchixonasi xodimlari ko'z o'ngida bizga hujum qilishgandi. 7-8 nafar ayolni xonaga bostirib kelishdi. Ular tinmay bir narsalar deb baqirishib, xonani alg'u-dalg'u qilishdi. Qog'ozlarni yirtib tashlashdi. Britaniya elchiligi vakillari o'sha yerda men esimda shokka tushib qotib qolishgan edi. Men o'sha ayollarni tanirdim. Ular butun Jizzaxga nomi ketgan taniqli shantajchi ayollar edi. Ular shaharda o'sha fohishaxonalarni boshqarishardi. Noqonuniy tilla va boshqa taqiqlangan narsalar savdosi bilan bemalol shug'ullanadigan ayollar galasi edi.
Xullas, abonchi ayollarning tezkor va hozirligi, ularning safi kengligi ma'lum. Xo'p, ular kimning topshirig'ini bajarmoqda? Bu haqda biror aniq rasmiy ma'lumot, bayonot, hujjat yo'q. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov ozodlik so'roviga binoan bunday ayollarni Ichki ishlar vazirligi yoki Davlat xavfsizlik xizmati yollaganiga oid da'volarda asos yo'q deb javob berdi. Davlat xavfsizlik xizmatidan esa bu haqda javob olish tugul so'rashning ham imkoni yo'q. Zotan bu xizmat hanuz na matbuot kotibi, na sayti bo'lgan matbuot uchun qiyofasiz bir tashkilotligicha qolmoqda. Ammo har ikki idorada ishlagan va shaxsini sir saqlagan tuzilma vakillari bunday ayollar guruhini aynan shu idoralar yollashini tasdiqlaydi. Ozodlik bilan anonim shaklda gaplashgan Toshkentlik Ichki ishlar vazirligi xodimiga ko'ra, abonchi ayollar brigadalari shu kunda mahalla institutlari orqali yollanmoqda.
Har bitta mahallada bunaqa ayollar otning qashqasiday tanilgan. Hozir ularni mahalla faollari deb qo'yishyapti. Aslida bu ayollarning har biriga delo bor davlat xavfsizlik xizmatida. Ko'pi sobiq mahkum. Masalan, dollarchilarni ham ko'pida sudyimiz bor aslida. Hammasiga bitta zatsepka borda. Istalgan paytda olib kirib qo'yishi mumkin. Lekin bular shunaqa kelishuv bilan ularga ishlab beradi.
Yana bir sobiq ichki ishlar vaziri tergovchisi o'z faoliyati davomida bunday ayollar xizmatidan muntazam foydalanilishiga guvoh bo'lganini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, bunaqa ayollar xizmatidan ko'proq tezkor jinoiy qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organlar foydalanadi.
Ularning tilida bunaqalarni manba deyishadi. Tabiiyki, byudjetdan bularga pul to'lanadi. Kelishuvlar imzolanadi, bu hujjatlar davlat xavfsizlik xizmatida turadi. Lekin u ayollar konkret kim, qachon, qanday yollanadi, qaysi addel yollaydi, qancha pul to'lanadi, qanaqa qilib to'lanadi, buni sizga hech kim aniq aytib bera olmaydi. Chunki bu ochiqlanmaydigan konfidensial informatsiya. Davlat xavfsizlik xizmatida ham, MXX paytida ham, KGB zamonida ham sekretni grifosida bo'lgan bunaqa hujjatlar. Hatto men ham bilmayman, mening rahbarim ham bu jarayonni aniq bilmaydi.
Xo'sh, nega bu ayollarni abonchi deb atashadi?
Abonchi shallaqlar O'rta Osiyo respublikalarini o'sha barchasida bor menimcha. Qozog'istonda ham, Qirg'izistonda bor. Abon so'zi o'zi rus tilidan o'girganda bu maxsus topshiriqli ayollar otryadi degan ma'no chiqadi. O'zbekistonda abonchilar 97-yildan keyin ancha faollashgan. Adashmasam, bugunga kelib ma'lum bo'lyaptiki, O'zbekiston hukumatı hali beri abonchi ayollarning xizmatlaridan voz kechmoqchi emas. Yangi partiya tuzaman deb yurgan professor Xidir Nazar Allaqulovni yig'ilishida bo'lgan voqeani bir eslang. Yaqinda Jahongir Otajonovning uyidagi bosqinda ham shu abonchi ayollar faol ishtirok etishdi.
Ammo ularning kuch ishlatar organlar tomonidan tizimli bir shaklda yollanishi va siyosiy muxoliflarga qarshi muvofiqlashtirilgan bir shaklda ishlatilishi aynan O'zbekistondan boshlangani aytiladi.
Конечно же, женщины всегда и везде использовались спецслужбы.
Albatta, maxsus xizmatlar tomonidan ayollar turli maqsadlarda har doim qo'llanilgan. Masalan, kuzatuv, seksual shantaj yoki provokatsiya uyushtirish uchun. Sobiq Sovet davrini olsak, unda ham qanaqadir milliy yoki diniy guruhga Sovet g'oyalarini singdiruvchi ayol-qizlar qo'mitalari tashkilotlari ko'rinishida foydalanilgan. Lekin bugungi janjalchi ayollar otryadlari aynan bugungi ko'rinishida faqat Markaziy Osiyodagi siyosiy madaniyatdan kelib chiqib, so'nggi 10 yilliklar ichida paydo bo'lgan know-how deyish mumkin.
Otryadov skandalistik это такое ноу-хау среднеазиатское, обусловленное именно местной спецификой.
O'zbekistonga qo'shni Qirg'iziston va Qozog'iston ham o'zining abonchi ayollar otryadlariga ega. Qirg'izistonda ayniqsa 2010-yildagi Baxmal inqilobi paytida kuch ishlatar idoralargina emas, hokimiyat talashgan siyosiy kuchlar ham bu guruhlardan juda faol foydalangan edi. Eng ko'p hokimiyat o'zgarishlar va siyosiy boshboshdoqliklarga guvoh bo'lgan bu davlatda saylov va boshqa siyosiy jarayonlarda abonchilarga talab hanuz katta ekani aytiladi. Qozog'istonda ham 2010-yillarda mushti tugilgan abonchi ayollar aks etgan suratlar aksar axborot vositalarida tarqalgan edi va mana endi prezident saylovlari yilida abonchi o'zbek ayollar guruhi O'zbekistonda ham faollashgani kuzatilmoqda. Hozircha ular O'zbekistonning odatda zerikarli va bir xil siyosiy sahnasida bo'y ko'rsatib turgan yagona kuch va muxolifatdan farqli, bu kuchning maqsadi siyosiy hokimiyat emas, balki kuchning o'zidir.
Ozodlikning maxsus video dasturining audio variantini tingladingiz. Agar siz videoni tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning YouTube tarmog'iga kiring. YouTube'da bizni Ozodlik radiosida izlang.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, qarshi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliga ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
O'zbekiston salomatlik.
Toshkentdagi COVID markazlarida joy yetishmayotir, faqat og'ir bemorlar qabul qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi maxsus shifoxona o'pka yallig'lanishi 30%dan oshgan bemorlar qabul qilinishi, ular ham faqat tez yordam mashinalarida keltirilishi shartligini bildirdi. So'nggi 4 kundan buyon koronavirus bilan og'riyotgan toshkentlik oilaning aytishicha, ilk xastalangan pensionerga shifoxonalarda joy topilmagach, majbur uyda qolgani uchun virusni yaqinlariga ham yuqtirgan. 60 yashar pensioner Gulnora Fayziyeva 10%lik o'pka zararlanishi bilan hozir uyda davolanayotganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, o'tgan seshanbadan isitmalashni boshlagan va shanba kuni tez yordam chaqirishga majbur bo'lgan. Ozodlik bilan suhbatda u shunday dedi: "Zangiotada joy yo'q", deyishdi. Semashkodagi pulmonologiya shifoxonasiga olib borishdi, u yerda ham joy yo'q ekan. Keyin o'z Expo markaz COVID markaziga olib borishdi. U yerda saturatsiyani o'lchashdi, 99 chiqdi, isitma bor. O'pka tomografiyasida 10% yallig'lanish chiqqan, lekin qabul qilishmadi. Meni tez yordam oqshom soat 9 da ko'chaning yuzida qoldirib ketdi. Taksi bilan zo'rg'a uyga yetib oldim", deydi Gulnora Fayziyeva. Aytishicha, u kasal holida yakshanba kuni hamshira qizini uyga chaqirishga majbur bo'lgan va hozir unga qizi qaramoqda, ammo qizi va uning yosh bolalari ham COVIDga chalingan. Toshkent viloyatida yashaydigan yana bir pensioner COVID-19 kasalligi bilan og'rigani, shifoxonalar qabul qilmagach uyda davolanganini aytdi. Uning aytishicha, unga kelini qaragan, o'pkasida yallig'lanish 20% chiqqaniga qaramay uyda davolangan, shifoxonalarda unga ham joy topilmagan. Ozodlikka Toshkent shahri va viloyatida koronavirus bemorlari soni ortayotgani, shifoxonalarda joy yetishmayotgani haqida ko'plab murojaatlar kelmoqda. Zangiota ikki shifoxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, koronavirus bemorlari uchun ochilgan maxsus shifoxona to'lgan, faqatgina o'pka yallig'lanishi 30%dan oshgan, ahvoli og'ir bemorlar qabul qilinmoqda. Bunday bemorlar ham tomografiya hujjatlari bilan tez yordam mashinasida keltirilishi shartligi aytildi. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, 13 iyulga kelib mamlakatda koronavirus bilan jami kasallanish soni 117,500 oshgan. Bundan tashqari, vazirlik shu yilning 5 iyulidan boshlab pnevmoniya statistikasini ham alohida ravishda yurita boshladi. Vazirlik rasmiy hisobotiga ko'ra, iyul oyi boshidan buyon mamlakatda kuniga 450-500 atrofida koronavirus, 200-300 atrofida pnevmoniyaga chalingan bemorlar aniqlanmoqda. Ammo O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 2 iyuldan buyon mamlakatda koronavirus bemorlarini davolayotgan tibbiyot muassasalaridagi jami bemorlar soni haqida ma'lumot bermayotir, buning sabablarini ham izohlamayotir. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra, Toshkent shahar tez yordam xizmati call markaziga bir kunda o'rtacha 5100 murojaat tushmoqda. Toshkentdagi xususiy klinikalardan birida COVID bemorlarini davolayotgan shifokorga ko'ra, shu kunlarda aksar xastalarda o'pka yallig'lanishi 25-30%, ahvoli og'irlarda esa 70%gacha ekani kuzatilmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, joriy yilning 1-apreldan boshlab O'zbekistonda koronavirus infeksiyasiga qarshi 5,100,000 dozadan ortiq vaksina qo'llanilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Suv talashgan dehqon va fermerlar bir-birining joniga qasd qilish holatlari ko'paydi. So'nggi bir oy ichida suvsidagi janjal o'lim bilan tugagan 2 holat kuzatildi. Takroriy ekin ekib qo'yib, uni sug'orishga suv topilmagan odamlarning mahalliy hokimiyatga norozilik bildirish holatlari kuzatilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda suv yo'qligidan xavjirab qolgan ekinzorlarni ko'rsatib, shikoyat qilayotganlar ham ko'paydi. Mahalliy hokimliklar esa Ozodlik bilan suhbatda sug'orish uchun ishlatiladigan suv yetarli ekanligi, aholi tomorqasiga navbat bilan suv olayotganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jizzax viloyati G'allarol tumanida 15 iyun kuni 24 yoshli yigit suv talashib, jiyanini o'ldirib qo'ydi. Namangan shahar Davlatobod tumanida yashovchi 56 yashar erkak 6 iyul kuni suv talashib, 63 yashar dehqonni bosh qismiga urganligi oqibatida u kasalxonada jon berdi. Surxondaryo viloyatining Angor tumanida klaster rahbari suv uchun talashgan tomorqachilarni 1 iyul kuni bezorilarga urdirgani aytilgan hodisa ichki ishlar bo'limi tomonidan tekshirilmoqda. Bu so'nggi 2 oyda aholining suv talashishi ortidan kelib chiqqan fojiali holatlar va janjallardan ozodlikning xabar topgani. O'zbekistondagi aksariyat aholi qishloq joylarda yashagani sababli ularning yagona daromad manbai tomorqasi bo'lib qolmoqda. Mamlakatdagi ishsizlarning hech bo'lmasa tomorqadan biror foyda olish ilinjida qilgan sayharakati suv tanqisligi bo'yi zoya ketgani kuchli ruhiy zo'riqishlarni keltirib chiqarayotgani aytiladi. Ozodlikka kelayotgan video xabarlarda ham odamlar suvsizlikdan qahrab yotgan ekinzorlarni ko'rsatib shikoyat qiladi. Surxondaryo viloyat Qiziriq tuman Zardor mahallasida yashaydigan dehqon Bahodir Ashurdan kelgan videoda shunday deyiladi.
Vaqtida mana shu yerlarga mana palaklar ekdik. Suvsizlikdan endi o'lib qoryapti mana. Makka Qiziriq rayonidagi Zardor mahallasida Makka. Suv yo'qligidan mana soliy bo'lib qoryapti mana yerlar. Yerga qarab achinadi. Mana shu rayonimizda Qiziriq rayonida pomidor, sabzi, hamma narsani Qiziriq rayonida shu Zarbdor mahalla ta'minlardi buyrachi qishloq. Mana bugungi ahvol suv yo'qligidan mana yerlar bo'shayapti. Suv yo'q, klaster. Faqat klasterga ketyapti.
Deydi videoda Bahodir Ashurov. Qiziriq tumani hokimining qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari Botir Jabborov ozodlikdan suhbatda suv yetarli ekanligi, aholiga ham navbatdan suv berilayotganini aytdi.
Suv yetarli bizda. Hozir 7684 litrga paxta ekamiz, suvni yetishtiryapmiz, suvni ekamiz. O'zicha suvlarimiz yetarli, zaxiramiz bor, hech qanday muammomiz yo'q suv bo'yicha.
Aholining tomorqasiga mana bizga
zarbdor ta'minlab beryapmiz tomorqalarga.
Zarbdor mahallasidan video yuborishibdi, suv yo'qligidan ekinlari qurib ketibdi.
To'g'ri, navbat kutmagandan keyin bizga videoda tushuntirdim-da, lekin navbatlar beryapti, hamma yerda. Faqat aholiga hamma yetarli suvimiz.
Dedi Botir Jabborov. Ozodlik hokim o'rinbosari bilan suhbatdan so'ng Bahodir Ashurov bilan bog'landi. Uning aytishicha, ekinlar qurib qovjira bo'lgandan so'ng suv berilgan. Surxondaryo viloyat Bandixon tumani Saroy mahallasidan murojaat qilgan dehqonning aytishicha, suv taqsimotidagi tanish bilishlik oqibatida bir oydan buyon tomorqalar qurib yotibdi. Mana bir oy bo'ldiki, mahallamiz ahli suvsizlikdan azob chekyapti. Mahalla aholisi Oqqopchoy kanalidan tomorqa sug'oradi, ham iste'mol qiladi. Suv yo'q emas, bor, ammo suvni taqsimlash adolatli bo'lmayapti. Saroy mahallamiz aholisi mana shu rasmdagi suvdan iste'mol qiladi. Tumanimiz rahbarlari ayni paytda shu suvni ham xalqqa berishni xohlamayaptilar, deb yozgan saroyliklar ozodlikka surat ham ilova qildi. Samarqand viloyat Paxtachi tuman Mojar mahallasida yashaydigan Munira Isroilovaning yozishicha, u yoshlar uchun ajratilgan yerdan 15 sotix olib kartoshka ekkan edi, ammo suv kelmagani bois kartoshka qurib qoldi. 2 million so'm xarajat qilib kartoshka ekkan edim. Kartoshka endi gullay boshlaganda suv quridi. Endi qilgan xarajatimni kim to'lab beradi? Suv bermasa ekan nega yer beradi? Nega kambag'alni yana qarzga botiradi? Deb yozadi Munira Isroilova. O'zbekistonda mahalliy hokimlar qurg'oqchilik sabab sug'oriladigan suv ta'minoti yaxshi emasligini tan olmaydi. Ozodlik suhbatlashgan mahalliy hokimlar suv va uning zaxirasi yetarli ekanligini aytib kelmoqda. Ammo suvning tanqis ekanligini Suv xo'jaligi vazirligining shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimi tan olgan va ayni kunlarda aksar mutasaddilar viloyatlarda xizmat safarida yurgani va suv bilan bog'liq vaziyatga yechim izlayotganini aytgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqidagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Mashhur Revil hakerlar guruhi bilan bog'liq saytlar darknetdan g'oyib bo'ldi. Vashington mazkur guruhni Kremlga aloqadorlikda gumon qilib, g'arb mamlakatlaridagi minglab shirkatlarga qarshi amalga oshirilgan kiberhujumlarda aybdor deb bilardi. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Revil faoliyati Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Bayden va Rossiya rahbari Vladimir Putin muloqotlari chog'ida muhokama qilingan bo'lishi mumkin. Oq uy nafaqat hakerlarga, balki ularga panoh bo'layotgan mamlakatlarga ham chora ko'rishi haqida ogohlantirgan edi. Revil saytlari ishlamay qolganiga kompyuterlar xavfsizligiga oid Bleeping kompyuter blogi muallifi Lawrence Abrams e'tibor qaratgan.
saytlar yopilishi bilan bir paytda guruh aloqachilari xabarlarga javob bermay qo'ygan. Rossiyaga oid mashhur internet forumda Reveal vakili bloklangan. Tasdiqlanmagan ma'lumotga ko'ra, ushbu hakerlarga tegishli ma'lumotlar nomi tilga olinmagan mamlakat hukumatining so'roviga binoan serverdan o'chirib tashlangan. Reveal dunyodagi eng yirik hakerlik guruhlaridan biri sifatida tanilgan. U asosan tijorat tusidagi hujumlar bilan shug'ullangan, shirkatlarning kompyuter tarmoqlariga yashirincha kirgan va ma'lumotlarni o'chirib tashlamaslik evaziga ulardan pul undirgan. 2021 yilda 10 minglab shirkatlarga qarshi amalga oshirilgan kiberhamlalar Reveal guruhi nomi bilan bog'landi. Undan jabr ko'rganlar orasida Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Colonial Pipeline neft quvuri hamda dunyoning eng yirik go'sht ishlab chiqaruvchisi bo'lmish JBS shirkati ham bor. Rossiyalik hakerlar keng ko'lamda hujumga o'tishi munosabati bilan AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Jeneva sammitidagi suhbati chog'ida ushbu muammoni ko'tardi. Iyul oyida prezidentlar telefon orqali so'zlashuvda yana bu mavzuni muhokama qilishdi. Men unga mumkin qadar aniq tushuntirdim. Hujum uning hududidan bo'lyapti. Bu hujumlar hukumat tomonidan uyushtirilmagan taqdirda ham biz ulardan tegishli chora ko'rishni kutib qolamiz. Biz tarafdan yetarlicha ma'lumot taqdim etiladi, degan edi Bayden jurnalistlarning savollariga javoban. Mazkur bayonotdan bir kun oldin Bayden hakerlarning hujumlari masalasida Davlat departamenti, AQSh ichki xavfsizlik vazirligi va Adliya vazirligi vakillari bilan yig'ilish o'tkazgan. Oq uy voizi Jen Psaki yig'ilish yakuni bo'yicha bayonot berarkan, Vashington nafaqat kiberjinoyatchilarga, balki ularni yashirayotgan mamlakatlarga ham javob qaytarishga haqli ekanini urg'ulagan edi. Moskvaning hakerlik guruhlariga aloqadorlikka oid har qanday ayblovlarni rad etishi odat tusini olgan. 12 iyul kuni Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiya va AQSh o'rtasida kiberxavfsizlik sohasi bo'yicha maslahatlashuvlar mexanizmi ishga tushganini bildirdi. Kreml va Oq uy Reveal guruhining g'oyib bo'lishi xususida hozircha izoh bergani yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy, Rossiya prezidenti Vladimir Putin ruslar va ukrainlar tarixini o'rganish uchun vaqt topa olganiga hasad qilishini aytib, rossiyalik hamkasbini trolling qildi. Mavzu tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Umidbek. Zelenskiy bu gapni 13 iyul kuni unga Putinning ukrainlar va ruslar bir xalq degan fikr ilgari surilgan 5000 dan ortiq so'zli maqolasi haqida berilgan savolga javoban aytdi. Putin davosi ikki xalq do'stligining ijobiy bayonoti o'laroq taqdim etildi. Ammo Ukrainada Rossiya prezidentining bu qarashi ukrainlarning noyob madaniyati va tarixini kichraytirib ko'rsatishga urinish o'laroq qabul qilindi. Ukraina prezidenti bir kun oldin Kreml veb-saytida ham rus ham ukrain tilida chop etilgan Putin maqolasini to'liq tahlil qilish uchun yetarli vaqti yo'qligini aytdi, ammo u Rossiya prezidenti maqolani yozish uchun juda ko'p vaqt sarflagani ko'rinib turganini aytadi. Men mana shunaqa ulkan qudratli mamlakat prezidenti ana shunday uzun asarni yozish uchun juda ko'p vaqt sarflay olishi mumkinligiga hasad qilaman, dedi Zelenskiy. Zelenskiy Putin qardosh xalqlar haqidagi so'zlaganiga qaramay, Rossiyaning qiliqlari birodarlarga xos emasligini aytdi. Bu ko'proq qobil va xobil munosabatlarga o'xshaydi, dedi Zelenskiy. Putin bir necha yildan beri Ukrainaning millat va mustaqil davlat sifatida legitimligi haqida shubha tug'dirishga urinib keladi. Xabarlarga ko'ra, u AQSh prezidenti Jorj Bushga Ukraina hatto davlat ham emas deb aytgan. Biroq Ukrainada ko'pchilik o'z mamlakati Yevropa bilan integratsiya qilishini xohlaydi va Kreml taklif qilgan qadriyat va boshqaruv institutlaridan ko'ra G'arb qadriyatlari va boshqaruv institutlarini afzal ko'radi. 2013 va 14 yillarda sobiq prezident Viktor Yanukovich mamlakatni Moskvaga qayta yo'naltirishga uringanda 100 minglab ukrainalik Kiyev ko'chalariga norozilik namoyishlariga chiqib, oxir-oqibat Yanukovich hukumatini ag'dargan edi. Putin Yanukovich ag'darilganidan foydalanib 2014 yilda Ukrainaning Qrim yarim oroli tarixan Rossiyaniki ekanini aytdi va uni anneksiya qilib oldi. Oradan ko'p o'tmay Putin Ukraina sharqidagi Donbas mintaqasida bo'lgichlarni dastaklay boshladi. Kiyevning hisob-kitoblariga ko'ra, mamlakat sharqidagi to'qnashuvlarda bugunga qadar 14 mingdan ortiq odam o'lgan. Putin 12 iyul kuni e'lon qilingan maqolasida Ukrainaning haqiqiy suvereniteti faqat Rossiya bilan hamkorlik qilganda mavjud bo'lishi mumkinligiga amin ekanini ta'kidladi. Ukraina prezidenti ertasi kuni jurnalistlarga, agar Putin yuzma-yuz uchrashuvga vaqt ajratganda yaxshiroq bo'lgan bo'lar edi dedi. Zelenskiy Putin bilan hal qilinmagan masalalarni, shu jumladan Ukraina sharqidagi Donetsk va Lugansk viloyatlaridagi mojaroni tugatish masalasini muhokama qilish uchun sammit o'tkazishga urinmoqda. Zelenskiy jurnalistlarga Putinda uchrashuvga vaqt yo'qligini, endi buning sababini bilishini aytdi. U yozgan narsalar haqida biz gaplashishimiz mumkin edi, dedi u.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.